Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove, pere de niaj mallongaj ondoj, kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 25 metroi ie 11760 kilohertzoi. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Caragi amicoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Carege auscultanto, il skipo della Esperanto redazio, il core vindancas, pro via fidela contribuo cae raportoi. Ciel cutime, ni invitas vin accompagni nian skipon, porcune iui diversa in proponoin. Memoru che vi povas segvi nin en la socia iretoi, Twittero cae Facebooko. Ancao vi povas ausculti nin realaude, ce nia retpaggio www.radiohotso.cu / EO. Ancao ce la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae ce la portalo Studio de Roberto Purt. Accompanu nin dun la venontai 27 minutoi.
Iu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, cae median detruon en mondo cie loggias prescau 7000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu gin.
Nia unua programero portas comentarion pri nova puniga regulo de la nuna usona administracio contra Kubo. Temas pri malpermeso contra humanitara i misioi. La homaro usas la internacia in cargo flugoin fronte al situazio i concreta i de militoi, natura i catastrofo i kai sanitara i crisoi chi la pandemio en 2012, sed usono malpermesas tion fari por Cubo. En circunstanzo i malfavora i pro la contagio i de la COVID-19, la comerza aviado paralisis si anagado tra la mondo kai nur humanitara i flugoi rompis la silenton de la flughavenoi. Cubo iam malfermis sia in flughavenoin per strictai biosecurezzae sistemoi, sed dun granda parto de la iaro, la aviadileioi acceptis nur aviadiloin cun solidarai cae naziai cargoi haltigitai en aliai landoi. Tamen, tiu practico maleblas cun usono, char la administrazio de la presidento Donald Trump volas fermi sian mandaton per la puniga stampo extremigita. La Stata Departamento Usona malpermesis cargo flugo in humanitara in el Usona territorio al Cubo, neglectinte excludi nur charta in flug compagnio in de tiu regulacio. Tia maniere la Blanca Domo fiascigis la plano in de du entrepreno in interesiginta in la peto, nome SkyWay Enterprise kai ABC Airways INC. La Cuba ministro pri extera irilato y Bruno Rodríguez taxis la decidon sen pia cae clopodon en la punigo contra la Cuba y familioi en amba ulandoi gis la lasta momento. Washingtono pravigis sin en la nuligo antaua de xiui publica y chartigita y flugoi al Cubo, con excepto de tiu al Havano. Tiu estis la amas comunica argumento, char la esenza cuyas en la celo fortigi la siegion, gis sufoki la Cuba in familioin. Tia maniere regas cruelexo pridecidoi de la administraxio de la republicana magnato, qui ordonas punigi alia in landoin en la nuna coyunturo sanitara tutmunda. Cubo, qui el cetero de la mondo, suferas la pandemion, qui damallas la economion pro la comerza cae turisma alto, cae ancau suferis la damalloin de fortegai pluvoi. Shaine temas pri ne gravae argumentoi por la administraxio de Trump, char kiel diris lia ŝtata sekretario Mike Pompeo, la celo estas limigi la kapablon de la Cuba registaro kaj helpon. La teamo de la riĉulo Donald Trump respondas per indiferenco antaŭ la graveco de la pandemio en sia propra lando, mezurilo kiun li aplikas al la tuta mondo.
Estimatai geoscultantui, kiel siate, la mondo daure clopodas adingi efficam vaccinum contra la nuna pandemio, kiu provocas mortintoin cae malsanicintoin tutmonde, cun grandai cae negativai sedvoi por la homaro cae ties familio. Interalie, pro la asociai implixoi kiui fontas en la economia tut globa criso. Neniu lando escapas al tio, cae ian ni audis pri diversai candidatoi el riciai landoi cae famai farmaciae companioi, cun demando signo pri kia maniere democratigi la aliron de ciui landoi alla concerna vaccino. Aliflanque, certe ne estas tre conate verŝajne che Cubo, kiu posedas farmacian biotecnologian industrion rekonatan, ankaŭ ec agis tre rapide, ec de marto, en la kariero por atingi unu aŭ pliajn vaccinojn kontraŭ la COVID-19. Por tio la insulo evoluigis kelkajn projektojn de vaccinaj kandidatoj, kiuj uzas diversajn teknologiojn industriajn aplikmanierojn kaj antigenajn specojn. Tiuj projektoj ne konkuras por homaj rimedoj nek por industriaj kapacitoj. Ili ja komplementas sin kaj klopodas optimumigi la vojon celantan imunizi la kuban loĝantaron kaj aliajn se ekzistus interesiĝo. Estis anoncite ke jam la kubaj sciencistoj preparis kvar vaccinajn kandidatojn, nome Soberana 1 kaj 2 plus Mambisa kaj Abdala. Post detala revizio de la presentita dosiero, la Centro por Ŝtata Kontrolo de Medikamentoj, iloj kaj aparatoj kuracaj rajtigis la komencon de la klinikaj elprovoj de la du novaj vaccinaj kandidatoj. Cubo intensigas la sciencan laboron en la batalo kontraŭ la COVID-19 per tiuj du novaj kandidatoj, nome Mambisa kaj Abdala. ili estis atingitai de esploristoi de la Centro de Genetica Ingenierado cae Biotecnologio, de la entreprena grupo BioCuba Pharma. La candidato Mambisa, quies provisa voio estas intranasa, el provigios en Havano, dun la alia, Abdala, el provigios en la provinzo Santiago de Cubo. Quiel clarigis la doctoro Eulogio Pimentel, directoro generala de la Centro de Ingenierio Genetica, en ambau casoi oni serchas pritaxi chefe la securetson de la vaccinae candidatoi en homoi sanae ie la agioi inter dec hoc cae vindec var, cae dua loce la capablam en conduci la productadon de anticorpoi cun tauga respondo de la organismo fronte alla viruso SARS-CoV-2. Oni ancao clarigis che dun la elprovado esos esplorita la efficexo de la du aplicoformoi cae gia combino. Pos ricevi la aprobon de la Nazia Reguliga Institutio, tui ecos la etapo el trovi volontuloin por partopreni en la studo. Cubo estis la unua Latinoamerica cae Caribalando, cae la numero 30 ie monda nivelo, quiu estis raitigita por ecigi la clinical emprovon de vaccina candidato contra la COVID-19, nomata Soberana 1 Pacient Auguste. Comence de novembro, la monda organizo prisano inclusivis la duan cuban candidaton Soberana 2 en la oficialan liston de proiectoi en fasoi de clinicae el provoi. Ambau vaccin candidatoi de la institutoi Finlai de vaccinoi estas en la listo de la 27 candidatoi registritai ie monda nivelo, quiu transiras positive la clinican el provon en homoi. La unu el la plei visititai areteioi dedicitai al atento de ciui candidatoi ligitai al vaccinoi contra la COVID-19 cis la 24 de novembro estas registritai en la mondo 237 proiectoi cae el ili vardec iang atingis la etapon de clinica evoluo. Estimata e ascoltanto, jen novajoi el Esperantujo. La belarta e concurso de Universala Esperanto Asocio nascigis en la iaro 1920, la unua iaro de quien oni havas statisticoin pri belarta concurso partopreno, estas 1972. De tiam gis nun, la averagia nombro da concursajoi estas ordec var. Nu, en la pasinta iaro oni atingis la belan palindroman nombron de 171, recordam en la belartae concursae historioi. Ciare, ece pline credeble, oni ricevis novan palindroman nombrum, ne tiel altan, sed simile recordan, cae ec pli surprisan, cae contentigan, se consideri la zorgodonaen circunstansoin travivataen pro la pandemio. Malgrau ciai malgrauagioi, la ciara nombro de concursagioi partoprenintai en la belartae concursoi estis 121 vercoi el Africo, Asio, Europo cae Americo. La secretario de la belartae concursoi de UEA esprimas la grandan gioion tiu case spertitan de la skipo, quiu vidas la concurson, cae instigas beletremuloin superi tiuim recordoin concursante per alt valitae vercoi en ci nova occasigo de tiu cultura evento, uno en la jam tradiciae cae plei chatatai en Esperantujo. Plie, ili anonsas la enconducon de nova brancio nomata canto-texto, cun la celo provisi cantistoen per bonai canto-textoi por iliai repertuaroi. La unusola premio en ci brancio consistos en musicigo de la premiita texto che presento della risulta canto fare de cantisto au canto gruppo. La risulto in ogni annonsos ciu ce este cadre della sen sesa universala congresso d'esperanto in Belfasto, Nord Irlando, se ogni infine povos ocasigi. Ciu iam inter julio cae septembro cadre della virtuala festo della concurso San Spezza Kirchiara. Quel cutime partopreno estas libera al ciui cae ne ligita al aligio alla UCO. La concursagioi devas esti neniam antaue publicigitain en aina formo, crom en la brancio infan libro de la iaro. Detalan informum vi trovos per gazetara comunico ce la retpagio de Universala Esperanto Asocio. Estimata e geoscultanto, in mia musica propono venas odio voce de la Cuba cantistino Miriam Ramos, quiu cantos la canzonon de la Cuba autoro Silvio Rodríguez. La titolo de tiu ci bella canto estas De Falis Stel.
Eble tiu persona, rigardante la noctan cielo, desiris ion, quiu post efectivisus. Eventuale pro tiu, quiam oni povas vidi tiun efemeran sed belega spectaclum, oni ciam petas ion. Do, mi invitas vin, imagi che ci tie estas al cielo, cae subite, te falis telo, tra la cielo, quiel diamanta fa den pezzo, iu infano trovis gin, cae ridetante, li petis por te, petis por mil, sed mil por ciui. De falis telo, de falis haro, de falis brilo, argenta rideto, flosante en la vento, de falis. Mia canzono de falis telo, de falis haro, de falis brilo, argenta rideto, flosante en la vento, de falis mia canzone.
Estimatei geoscultantoi, in nia hodiaua cultura feletono, ni legos fragmenton el la libro Panoramo de la Cuba Musica Popolo, percita de Hani Quiñones, Cuba Esperantistino, cae professorino pri musico. El tiu ci libro ni jam tiris interesan bildoin pri musica genro tre populara en Cubo, quiu ancau esis reconita kiel nazia nemateria heredaggio, nome de UNESCO. Temas pri rumbo. Fakte la rumbo estas Cuba ĝenro kiu naskiĝis de la marĝena parto de la socio fine de la deknaŭa jarcento. Aperas en ĝi videblaj afrikaj elementoj laŭ muziko kaj danco, sed oni kantas ĝin en la hispana, male al la joruba kulturo kiu uzas sian propran lingvon kaj al la nomata tumba francesa, tio estas franca tamburo, quiu usas la creolan. Gine estas religio, pro tio gine havas ritaron, sed laican feston cae estas usata por amusigi. Malgrau la devenoi, gi farigis generala esprimo pri cubanexo, cae ne appartenas al specifa parto de la Cuba socio. Comence la musicae instrumentoi estis domai iloi, quiui estis percutatai. Iom pos iom, oftigis la uso de drum scatoloi cun diversae plur ritmezoi, ciui taugas por accompani la soliston. Tiu solisto improvisas melodion lau texto pri la vivo de la malaltae classoi. Tiu similas al la yoruba musico, ciu ancau esprimas sin per solisto, coro cae tamburoi. Ciel en la yorubae cantoi, citie la solisto interchangigas con la joro vasau demando cae respondo. La tamburo inomillas tumbadoras, cae ili aperis en cubo. La solisto cian comenzas la canton sen texto usante la silabom la por crei melodion. Tiu speciala parto de la canto estas conata laulanomo la laleo. La musica grupo, quiu zorgas tiun ci musicam jembro, entenas tri spezen tamburoen, nomataen tumbadoras kai ankau clavoin. Do, jen io pri la cuba musica jambro rumbo, kiu estas ja tre shatata kai ankau rekonata kiel ne materia heredajo de Cubo nome de UNESCO.
Cubo estas inter la latinamerica ilandoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui qui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra o tuberculoso.
Alfrontu la complexan defion. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel plenumis labor visiton en la speciala municipo Insulo de Junularo, kiel parto de labor metodo kiu celas prizorgi kaj kontribui al evoluigo de la diversaj sociaj kaj ekonomiaj programoj surloke. Antaŭe, la presidente esprimis ke en la nuna jaro ni alfrontis la COVID-19 kun ĉiuj ĝiaj sekvoj en la ekonomio kaj socio. Nun ni preparigas por comenci jaron kiu estos ancao complexa kaj defia. La Cuba presidento ancao convenis kun guverniestroi tra la tuta lando per videoconferenzo, kaj li asertis ke ni venkis fortan jaron, kaj la ĉefan rekonon oni devas fari al la Cuba popolo, kiu vidita de la partio alfrontis la plifortigon de la usona sieĝo, minacojn ĉiuspecajn, premojn kaj limigojn, kiuj fontis el la decidoj daŭre aplikataj de la usona registaro. La nova jaro estos de la oka congreso de la Comunista Partio, kaj ankaŭ ni havos aliajn kialojn por renovigi nian politikan sindevigon. Sesiis junulara renkontiĝo internacia omaĝe al Fidel Castro. La heredaĵo de la idearo humanista kontraŭ imperiisma kaj kontraŭ novliberala de la Cuba ĉefkomandanto Fidel Castro ĉeestis de la 12 ĝis la 16 de novembro en la renkontiĝo junulara virtuala sub la devizo "Ideoj estas flagoj". Okaze de la kvara datreveno de la forpaso de la Cuba gvidanto kaj sub la slogano "Unueco por solidareco kaj kontraŭ imperiismo", transforma agado necesa en tempoj de COVID, efektiviĝis la evento kun auspiciita de la organizo de Cubaj junkomunistoj kaj aliaj organizaĵoj studentaj kaj sociaj. Dum tiuj ĉi tagoj oni levas la ideojn kiel flagojn de justico, espero kaj fido en mondo plibonigenda, asertis Diosbani Acosta, unua sekretario de la Nacia Komitato de la junkomunistoj. Rifuzis ministro Bruno Rodríguez en miksiĝon de Usono en internajn aferojn de Cubo. La ministro pri eksteraj rilatoj de Cubo, Bruno Rodríguez, rifuzis ĉi-semajne la enmiksiĝon de Usono en internaj aferoj de la insulo, kaj emfazis ke anstataŭ subteni la popolon, Vaŝingtono agresas ĝin. Per Twittero, la cuba ministro asertis ke la ŝtatsekretario usona Mike Pompeo mensogas kiam diras ke li subtenas la insulan popolon, tial ke ĝia registaro insistas daŭre agresi ĝin laŭ ĉiuj eblaj manieroj. Bruno Rodríguez aldonis ke Usono devas ĉesi kaj rezigni je la enmisiĝo en la internajn aferojn de Cubo. Pompeo ankaŭ aludis al nomata movado de San Isidro, eta grupo kiu nun protestas en Havano, kun la deklarita celo postuli liberigon de sinjoro Denis Solís kaj fermon de la kubaj vendejoj je konvertebla mono. Articolo de la Cuba Gazeto Grad Ma, ci mercreda, denuncias la ligoin de tiu grupo. Aliflanque, articolo de la Cuba Gazeto Grad Ma, denuncias la ligoin de tiu grupo cum homoi envolvitai en terroristai agoi contra Cubo. Ili celas per ciui rimedoi sen creditigi la exemplodonan trajectorion de la Cuba Revolucio. Precisigas la gazeto quiu memorigas la giusan electon de Cubo kiel membro de la Consilantaro de Homai Raitoi. Gi aldonas que per tiui agoi oni celas pravigi la economian siegion quiu damajas la Cuban popolo. Usono haltigi servoin de Western Union en Cubo. La usona compagnio Western Union cesigis ci semaine la transdonon de monsendajoin en Cubo cause de la unuflancai pom regulagioi annoncitai de octobro flanque de la usona administrazio por bari tiun servon en la Cariba lando. La Cuba finanza compagnio Finximets interconsentis cune cun Western Union suspendi de tiu ci semaine la servon cae la funcciigon de Vaxen Sep Budoi de la reto en Cubo. La usigis comunico disconigita mese de tiuci monato. Tiuci decido esis anoncita poscian pasin octobre, la Departamento de Tresoro de Usono disconigis malneton de fina regulagio por elimini tridetauen pos la dudecepa de octobro la amplexigon de certai raitigoi generalai relatai al bancai transcontigoi de exterlandi. La servo interrompo de monsendajoi inter la du landoi estas respondezzo unica cae exclusiva de la usona registaro, enfasis la Cuba documento. Same, la insulo ratifas la volon cae sindevigon de la finanza compagnio cun la Cuba familio por identigi cae pluteni fluoin ordigitain cae securain de monsendajoi.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo.
Gis baldao.